Arratsaldeon berriro entzuleok, hementxe jarraitzen dugu Arizkunenean, Elizondon, gaur Irrintzi Plaza saio berezia egiten ari gara, Irrintzi Plaza beltza egiten ari gara, hil beltza programazioa dela eta onaino etorri garelako eta benetan gustura ari garela hemen hil beltza elkarteko lagunekin. Eta ziklo honetan parte hartuko duten eta parte hartzen ari diren hainbat protagonistarekin. Begira, ikusi dugu, larun bat goizean izanen dutela oso saio interesgarria. Hamaiketan eta gu orain hemen gauden toki honetan berean, Arizkunenean, Elizondon, mainguru bat eginen dute. Bertan, Amaia Nagusia Pinbulier, historialaria, Asisko, Asisko Urmeneta, marrazkilaria eta azken aldi honetan ba historia gai interesgarriak jorratzen ari dena, eta Joinas Paul Arzak, historialaria, irakaslea, idazlea eta moderatzailea, Ane Eslava, kazetaria eta Txalapartako editorea izanen da. Izugarrizko lana izanen du Ane Eslavak, baina bueno, tira, hortxe ba, hiru izlari bikain bilduko dituzte hemen sorgin eizari buruz hitz egiteko Euskal Herrian. Eta guk orain aldamenean daukagu Paul Arzak, Joinas Paul Arzak, eta sorginkeriei buruz eta sorginei buruz solas egiteko prest. Hala imaginatzen dut. Arratsaldeon, Joinas.
Bai, arratsaldeon. Prest.
Prest. Zenbu zaude, ongi?
Bueno, ongi izan beharko.
Bai, bueno, goratuko dugu, zuk asko dakizula gai hauetaz, eta duela gutxi, ba, liburu mardul bat aurkeztu egin zenuela, ez da? Sorginkeriarena gurean izenekoa, liburu mardula, 1943 horri alde, eta hortxe, ba, informazio pila urtetan eta urtetan bildutako datuak eta ikerlanak eta hortxe bildu zenituen liburu horretan. Bueno, liburu baino gehiago enziklopedia egin zenuen, ez, Joinas?
Totxo bat.
Totxo bat.
Totxo bat.
Totxo bat baino ongi dago, ez, horako datuak
eta... Egiazateko oso gustora gelditu ninten, azkenen gainetik emunulako.
Primeran. Eta zenbat denbora egon zinen, hor datuak biltzen artxiboetan barrena?
Ba, nik esango nuke, ez dakit, oita ma piko urte.
Ah, bai,
Oita mar, oita boz, ez dakit.
Hortxe. Eta hor, bueno, ba, asko hitz egiten dugu sorginei buruz, sorginkeriari buruz, eta hemen zuk, bueno, ba, tesi oso interesgarriak eta plazaratu zenituen liburu honetan. Eta hor, ideia batzuk azpimarratuko ditugu ongiru itzen bazaizu. Imaginatzen dut larun bateko saioa hortikan ere joanen dela. Eta pixko batean hori ez da. Hemen sorginkeriari buruz Euskal Herrian eta hitz egiten dugunean hor desberdindu behar direla. Sorginkeria tradizionala eta gero 16-17 mendean gertatu zenaren artean. Bi gauza diferente dira?
Lotuak, azken zinen, talde sorginkeria deitzen dionik, zari, bazun oinarri teoriko bat tradizionalan, baina gero hor sortzen dira gezurra eta sinismen elkarketa eta sinizkerit artea, horreia ez duzik usterik. Eta baino horrek gauzatuko du gero epaiketak eta ondokoak.
Beraz, esan daiteke, sorginak edo ustezko sorginak eta sorginkeriak aspaldiko kontuak zirela, hori zer zen herri kulturaren ohituren parte bat?
Bai, eta bueno, zendabelarrak eta emaginak eta gauza horiek, bueno, sorgintzat ematen zuten, baina tradizionalki onak. Gero, emanen da hor aldaketa bat, eta deabru eta gaiztuak.
Eta noiz eta nola eta zergatik hartatu zen aldaketa hori?
A ber, Europa osoan ematen da, eta bereziki, pues, 13, 14, 15, eta hemen bereziki 16-17 mendean.
Eta orduan zergatik gertatu zen aldaketa bortitz hori?
Nasketa ikaragarria da, hortartean. Orain iten dugun bezala, bai? Gaiztuak hoi dira eta leporatzen dugu, bueno, imaginatzen ez dugun guzia. Orduan, gauza bere gertatu zen, sorginen kasuekin. Hasi ziren leporatzen, eta leporatu zioten, ba, judutarrei, erejei, gaiztak eri guzien, errua, kaso horretan, sorginei emantzaitan.
Zure liburuan idatzi zenuen, hemen Euskal Herrian asko garatu egin zela, sorginei za hori. Agian, penintzulako beste toki batzuetan, baino gehiago, han bazeuzkatelako, beste errudun batzuk, ez da?
Bai. Azken finean, hemen sorginkeriaren momentu gorenetan, errepresioak momentu gorenetan, ari dira, mairuak eta kanporatzen hemendik kanpora. Estatu espainolatik. Batera dator.
Beraz, hori, bazegoen beharra, errudunak bilatzeko nola baita esateko, eta horregatik leporatzen zizkieten gaiztakerien errua, hauei?
Bai, bueno, kontutan hartu behar dugu, oso bolara gogorrak izan duzirela. Izurriteak, gerrak aldegozitatik, klasikutitako gerrak, eta gero, gatazka sozialak, eta, bueno, izurte gain, gainera, demoralde aldaketa bat, bueno, izugarria, eta uste ikarri txarrak, desastre bat abesten segidan, eta baten batek izan martu narrua. Orduan, deabro hortzuten, eta deabroren zerbitzariak nortzen ziren, sorginek.
Eta orduan, sukar moduko hori joan zen zabaltzen toki guzietan, ez da?
Bai. Nafarroan bakarrik, bueno, behar bada Nafarroa sartuko da, eta Euskal Herriera mugatik hurbil gaudelako, eta Europatik sartzen dien eraginek ikaragarri dela dena. Hemengo, a ber, euskeria eta gogorrei da. Baina, Alemania nahi bez, askoz gehiago akatuko dituzte, hemen baino. Orduan hemen oso gorra da, baina hemen batez ere, bueno, nik liburuan esaten dut, eta ustot demostratu daula, genitzenek aurkitu zuelako, inkizizioek baretu intzun errepresioa.
Eta hori deigarria egiten zaigu, ze beti daukagun irudia da, jo, ze gaiztoak ziren inkizidoreak, ez da, eta haien erruz, zigortu zituzten inoxente batzuk esanez, sorginak zila, baina zure datuen arabera, eta Jenningsek bildutako datuen arabera, kontrakoa. Gertatu zen kasu askotan?
Badira sorginkerietan sinisten duten inkizidore batzuk, baina beste batzuk ez, eta baina Nafarroko kasuan hor suerte ikaragarri bat izan duzen, hemengo apezpikoa ezun sinisten, eta baina inkizizioko burua, momentu hartan, zen lehen hemen gotaine ondutakoa. Hor, datuak eta bere zaupenak ez zion ematen hori sinisteko aina.
Eta orduan haiek esaten zuten, aber, ez da posible, bene jendeak esaten duen guztia, salaketa hauek guztiak, hainbeste aur implikatuta egotea, esalatu egotea, eta zer saiatu ziren arrazionaltasun pixka bat ekartzen.
Bai. Hori itzanen da, bueno, pixkat Logroñoko gertatu ondoren, hirugarren inkizidoreak ginen duena. Salazar y Frías jauna, hala, bueno, txapela, kendu zenteko modukoa, zer ikaragarrizko lan egin zuen, eta berak lortuzun laguntzarekin, baina berak lortuzun, hoga dena garatzea, eta bertan bera gelditzea errepresiba.
Sorginen abokatua, deitzen
bai.
Diote.
Hori, jena izenek bera jarritzen, izena bezala.
Horregatik, berak hori, beste modu batez begiratzen zuelako, eta eta santzun, bueno, aber, gauza batzuk hartu behar dira kontuan, baino beste gauza batzuk baztertu, eta batez ere, ez da, behartu behar jendea aitortzera egin ez duena.
Bai. Tortura erabiltzen zuten, eta bakizu, tortura normalin ez du balio ikasteko, baizik, errepermitzeko. Horren arabera, tortura militarte, lortzen zuten atzen, bueno, jendea gezurretan, bueno, aitortzea.
Eta herrietako jendea zen, auzo lagunak, ondokoak salatzen zituena, hor, sukar horretan zergatik egiten ziren hainbeste salaketa?
Bueno, momentu honetan ere, badakizu, bizilagun bizietzai izaten da. Baina gero gainera, eromen kolektibo bat piztu zen, beste gauzen artean, pulpito gozitatik, edatzen zelako, aurrak biten zirako, eliz eta toki beretzietan, hortaz itzaitera, hasi ziren leporatzen edo gautzat, izenak ematen, eta horren arira, bat abesten segidan, hombre, a ber, niretzat, ospetsua da, Zugarramurdiko kasua, Nik esan nuke adibidez, Dona Marian, konzejuan, momentu batean dago, populazioaren 160a zorrinez salaturik. Eta hori, bueno, momentu hortan, inkizidore nagusia zena, lehen hemen gotzaina izan dakotakoa, Iruñekoa, ez zun posible hori sinistea. Ez hau zentitolako. Eta ez hau zentzun, hemen jendearen portaerak eta barrekoak.
Eta hori dena gertatu zen, Logroñoko auto famatua ere gertatu zen.
Aurretik prestatzen joan zen, eta Logroñoko aia izan duten, estanda.
Bai.
Baina estanda gainera, beste gauzera saskokin nazia, eta beste gauzen artean, Logroñok badu harremana, Lapurdiko lankre represioarekin, eta hor bada mugaren paper berezi bat, jauntxoena, bueno. Izorrezko jaleo.
Interes asko, ez ikusten dira horre pleitoetan eta salaketetan, interes ekonomikoak, politikoak, izen nagusi batzuk ikusten dira. Hortikan atera daiteke gauz asko, ez?
Nik esango nuke, alde batetik, mugak bideratzen du, bueno, kontrabando bideratzen du bezala, bideratzen du ere espioitza. Bata beste kontra, aritzen zirlako. Espiontzan harrimura, elkarten dira, hainbat jauntxo, ando ezatarrak araitzen, hemen altzate urtubiekoak, dire, ba, beran eta urrutian bazutela jabegoa, Araníbar abadea, bueno, hori izan duzela, ikaragarri bat, eta gaiztu eta gainera ongi ateratzen zaiona, orduan interes guzti horiek espioitzan atzetik ibiltzen zirela, eta dirua lortzen, bai? Lortzen du, jendearen erre primitu beharrarekin, zeren bai beran, nola beste aldean, nola urdatzu bine, jendeak gerota protesta hundi hau itentzun, goikoek haintzen zieten gauzen artean, eta batez ere kentzen zizkiren gauzen aurrean. Amarnak zirela, ustak eta bar.
Eta orduan errepresioa, eta errepresio modu bat zen, hain zuzen ere hori sorginkeria erabiltzea.
Bai, ondo etortzen zaie, aukera hori, eta botako dute aurrera.
Bai. Eta, bueno, 16, 17. Mendean bai. Izan zen, momenturik gorena hemen, Euskal Herrian, nola amaitu zen kontua edo nola frenatu zen histeria kolektibori guzia, hor edikto garrantzitsu bat izan
bai,
zen.
Isiltasun edikto deitzen dute, hori inkisizioak erabakiko du, Salazarren eta egintzun lan ondotik, eta inkisizio berak, gorenak, erabakitzen du, bueno, isiltasun edikto. Horren debekatu dago, horretaz gehitzeitea, eta ezin dute sinismena debekatu, baino nahiko hurbil, bai? Eta poliki-poliki desagertzen joa. Desagertzen doa, gero, bueno, Logroñok izan du zitun bi kazetari demagun, bata Mogaston ospetsua eta oso kronika ogorrin zun, Fonseka izan duzan beste bat, baino isiltasun ediktuarekin desagertu ziren. Baino gero, 19. hasieran, 18. bukaeran, intzuten inkisizio kritikatzeko olako redizio bat, kritikoa baino, redizioa, Mogastonen lanarena, Moratinek eta idatzetuna, eta hor berpiztu zen berriz, bueno, haipeste gautzen artean, Akelarreren hitza, bueno, impresentablea.
Beraz, interesen arabera, ez da, manejatzen zuten, sorginkeriarena.
Eta sinismenak eta baitaren nazten direlako. Osa, momentu enten, zer ez dugu entzuten, zer gauzak gera kapatzak salatzeko, sinisteko, eta zehaztak erik. Bai? Bueno, berdin dio, Ameriketari baten bagara, edo Palestinara, edo bestelera, berdintxuz, zeiten dugu.
Joinas, eta zuk zer uste duzu? Zuk sinisten duzu sorginetan, edo...
Ez du sinisten, eta gainera, bueno... Nik esan gero, nik manejatu dudan dokumentazio osoan, ez dago proba minimorik ere, hori benetan ematen zenik. Ez ziren bilerak ematen, bueno, ez ziren ospakizuna ez daizta ere, eta dena da, bata beste kontatu, asmatu eta girotu.
Uh-huh. Elur bora gero eta undiagoa, eta bai. Gauzak asmatu, ezurra.
Eromena piztu zenean itzugarria.
Horixe. Eta hemen baretu zen horrela, peninsulan edikto horrekin, baina Europako beste tokio horretan jarraitu zuen denbora luzez.
Bueno, esan, momentu batzutan gainera, ia desagertu zen berpisten dira, pues, Eskozian, Alemanian 20.000 lagun hiltzea aiatu omen ziren, eta bai, Frantzin gora bera, tokio guztietan, eta gero zetsanik ez, Polonian, eta, bueno,
hemen Euskal Herrian gutxi gora era zenbat jende hiltzen, hori zaila
jaketzea. Ez nahi zauzartzen. Baina, askoz, bueno, jende gutxigo, buskaz gutxigo. Uh-huh. Eta gainera, gehienak, nik esango nuke, igual, erdia baino gehiago, ez dela hiltzen. Zigor ordez, oio, zigor bezala, akatzen dituztelako, baizik, presondegian onda.
Aha.
Hori baitzela, bueno, garaio hauek ere ez dira oso nahi, baina ordukoak makorragoak.
Hori da, hiltzeko zigorra zen, bai. Praktikamente, ez da?
Adios, araitzeko kasuan, euneko laro gehia, iruñeko presondian daudelako, hiltzen dira.
Aha. Eta gainera,
hil baino lehen, aitortu zutenak sorginkeria, joat konfesatzen dira apez batekin, eta esaten diote dena gezurri izan dutela, bortxatu izan dutelako.
Horixe, ba, ikaragarria gaia, eta bueno, beste ertz bat izan daiteke hori, ez? Bereziki emakumeak zigortuak izan zirela, eta bar, eta
zigortu, bai,
amaian ausia pimulierrek asko daki gai horretaz, eta larun bat goizean egin behar duzuen main guru horretan aterako da, zalantzari gabe. Beraz, esan bezala, mainguru oso interesgarria, larun batean, amaiketan, hemen toki honetan berean, Arizkunenean eta Ilbeltzaren baitan, ba, Amaia Nausia, Asisko, eta Joainaz Paul Arzak, Sorgin Eiza, Euskal Herrian. Joainaz, benetan, eskerrik asko, etortzeagatik.
Ez horregatik. Zuri.
Eta dena, bikain joan dadila, larun batean.
Baina, ederki ba.
Mil esker, agur.
Gure eskaren nagusiak...
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herri Irratian.
Listo.